Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចែកឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
អស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនឹងអ៊ីរ៉ង់ជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែន
ໃນក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពី18ឆ្នាំមុនទាមទាររកយុត្តិធម៌និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដទៅផ្តន្ទាទោស
បាទយើងស្រាវជ្រាវទៅវាដល់ចុងខ្សែហ្នឹងដល់ចុងខ្សែដល់អវរេសៀលហ្នឹងទៅបាត់អវរេសៀលទៅដាច់វិញដាច់ខ្សែអស់លីអត់មានប្រមាណទៀត
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញជូនដំណឹងដល់មេធាវីលោកកឹមសុខាអំពីការឡើងទៅបំភ្លឺតុលាការក្នុងរឿងតាក់ទងនឹងបាតុកម្មអហិង្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិពលកររបស់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាវ៉ាត់សេរីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសជាមួយសមាភាគីមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងហើយនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលដែលភាគីទាំងពីរព្យាយាមធ្វើទៅតាមពេលកំណត់ដើម្បីព្រមព្រៀងដល់គោលគម្រោងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានស្វាស្វែងជាយូរយារណាស់មកហើយលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះពួកអ្នកការទូតចង់បានគម្រោងមួយដែលនឹងធានាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនស្វាស្វែងរកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងការដោះដូរចំពោះការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះយ៉ាងខ្លាំងកំណែនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមានកំណត់ពេលបញ្ចប់នៅចុងខែមិថុនាខាងមុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគ្មានការសម្រេចនៅឡើយថាតើឧបករណ៍សម្បត្តិសម្រាំងទុកដែលមានស្រាប់ប៉ុន្មានរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវបោះបង់ចោលទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអ៊ីរ៉ង់មានបំណងបញ្ជូនឧបករណ៍ទាំងនោះទៅបរទេសមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថាការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសុខទុក្ខជាជម្រើសមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដែលភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោកអាបាអារ៉ាជីប្រធានចរចានុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការថ្ងៃអាទិត្យថាការបញ្ជូនឧបករណ៍ទៅកាន់ប្រទេសណាមួយមិនមែនជាជម្រើសនោះទេកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសមយុទ្ធឡើងគោកនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែពូហាងដែលជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំហៅថា Fall Eagle លោក Justin Whitaker អនុសេនីយ៍ត្រីកងទ័ពម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថានៅពេលមានវិបត្តិយោធាកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការតាក់ទិននៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េមានសុវត្ថិភាពនិងម្ដងទៀតនៅពេលមានវិបត្តិ មន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះបានប្រើប្រាស់បុគ្គលិកនាវានិងម៉ារីនចំនួន 7,600 នាក់ហើយនិងនាវាចំនួន30គ្រឿងនិងមានកប៉ាល់ឡើងគោកជាច្រើនគ្រឿងផងនៅដើមខែនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលវងបប្រតិបត្តិការខ្លីពីរដើមនៅផ្ទៃទឹកឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលសមយុទ្ធយោធារួមរវាងប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមកូរ៉េខាងជើងបានតវ៉ាប្រឆាំងដងសមយុទ្ធរួមគ្នានេះជាប្រចាំដែលខ្លួនហៅថាជាការវឹកហាត់សម្រាប់ឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងការវាយប្រហារតាមអាកាសពីក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តពេញមួយយប់ហើយបានចូលដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបន្ទាប់ពីមានការសន្យាពីពួកមេដឹកនាំអាមេរិកដើម្បីគៀបសង្កត់ខាងយុទ្ធនាការយោធារបស់ខ្លួនរហូតដល់ពួកឧទាមហូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចុះចាញ់យន្តហោះចម្បាំងបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីសានាអានិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្ងៃទី5នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូមិនស៊ូហាឌីដែលបានសុំជំនួយការពីសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាក្រុមឧទាមហ៊ូទីបានច្រានចោលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពក្រុមហ៊ូទីបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីសានាអាកាលពីខែកញ្ញាហើយក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានរុលទៅទិសខាងកើតទៅដល់កំពង់ផែទីក្រុងអាដិនដែលនៅទីនោះលោកហាឌីបានរត់គេចខ្លួនកាលពីខែមុនដើម្បីព្យាយាមត្រួតត្រាទីកន្លែងនោះលោកបានចាក់ចេញទៅកាន់រដ្ឋធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកណាប៊ីលអេឡារ៉ាប៊ីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគេត្រូវតែធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់លោកហាឌីឡើងវិញលោកអេឡារ៉ាប៊ីបាននិយាយនៅពេលដែលសន្និសីទកម្ពុជាអារ៉ាប់បានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងលំហែកាយសាមអេលសៀនៃប្រទេសអេស៊ីបថាយើងត្រូវការចាត់វិធានការដ៏សំខាន់មួយដើម្បីប្រឈមពួកគេហើយយើងបានឃើញបញ្ហានេះពិតប្រាកដនៅពេលដែលយេម៉ែនបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលពួកមេដឹកនាំនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតកងកម្លាំងយោធាអារ៉ាប់រួមមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមខាងសន្តិសុខនិងក្រមភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ The Voice of America VOA ជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាបានរងចាំពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតដើម្បីសម្រេចពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតអេក្រីនីហ្សេរីយ៉ាហៅកាត់ថាអៃនិចបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការប្រមូលសន្លឹកឆ្នោតសរុបពីរដ្ឋធានីពីរដ្ឋនានាដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះដោយគ្មានការបោះឆ្នោតជុំទី2បេក្ខជនម្នាក់ត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតភាគច្រើនខណៈនោះក៏រិះសាយបានសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 25% នៃចំនួន 2/3 នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន36ក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនោះប្រធានាធិបតី Good Luck Jonathan ដែលបានកាន់តំណែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនរបស់លោកបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីតាំងពីឆ្នាំ1999មកកំពុងប្រឈមការប្រកួតប្រជែងពីលោកមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីអតីតមេដឹកនាំយោធាមកពីគណបក All Progressive Congress គណបក្សសង្គមនិយមដែលជាគណបក្សកាន់អំណាចនៃប្រទេសបារាំងហើយដែលមេដឹកនាំរបស់គណបក្សនោះគឺលោកប្រធានាធិបតី François Hollande បានចាញ់គណបក្សអភិរិយនិយមអ៊ុយអំពេដែលដឹកនាំអតីតប្រធានាធិបតីនីកូឡាសាគូស៊ីហើយនឹងគណៈបក National Front ស្ដាំនិយមដោយមានគោលនយោបាយប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងប្រឆាំងពួកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតបានទៅបោះឆ្នោតជុំទី2ដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្ស4,108នាក់ដែលនឹងកាន់កាប់ក្រុមប្រឹក្សាមូលដ្ឋានចំនួន98គណៈបកសង្គមនិយមបានបាត់បង់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាចំនួនពាក់កណ្ដាលទៅគណៈបកអភិរិយនិយមអ៊ុយអំពេដែលជាការបើកផ្លូវសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីនីកូឡាសាគូស៊ីដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការដើម្បីស្វះស្វែងរកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2017
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពី18ឆ្នាំមុនទាមទាររកយុត្តិធម៌ និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដទៅផ្ដន្ទាទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញជូនដំណឹងដល់មេធាវីលោកកឹមសុខាអំពីការឡើងទៅបំភ្លឺតុលាការក្នុងរឿងតាក់ទងនឹងបាតុកម្មអហិង្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំមានវាគ្មិនពិសេសគឺលោកស្រីមូសុខួរអ្នកតំណាងរាជខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកកាលពី18ឆ្នាំមុនបានទាមទាររកយុត្តិធម៌និងជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកឃាតករពិតប្រាកដទៅផ្ដន្ទាទោសស្របពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះលោកហេរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពី18ឆ្នាំមុនបានប្រកាសទាមទាររកយុត្តិធម៌និងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលវេចមុខរកឃាតករពិតប្រាកដមកដំទីទុះតាមច្បាប់ក្នុងគណៈពេលនេះដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាសំណុំរឿងនេះរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មានជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមបានបើកការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចំនួន4គ្រាប់ទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីពេលនោះជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ក្រុមកម្មករនិងទាមទារឲ្យកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅពីមុខអតីតអគាររដ្ឋសភាយ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន16នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុនិងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃនាពេលនោះគណៈបព្វប្រឆាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំបានរៀបចំពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសនៅកន្លែងកើតហេតុរូបថតជនរងគ្រោះត្រូវបានគេដាក់តម្រៀបគ្នានៅកន្លែងស្ទូបមួយដែលគណៈបព្វប្រឆាំងបានសាងសង់ឡើងដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅទីនោះមានមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់រួមទាំងប្រសង់បានចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកសំជាងតំណាងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997មានប្រសាសន៍ថាមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញសោះលោកមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មមួយនេះដើម្បីនាំយកឃាតករពិតប្រាកដមកផ្តន្ទាទោស
តាមនាមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចជាថ្មីម្ដងទៀតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមេត្តាស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មមួយនេះដើម្បីនាំឃាតករនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងយកទៅផ្តន្ទាទោសតាមសមត្ថកិច្ចរៀងៗខ្លួនដោយក្តីអនុគ្រោះបំផុត
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសន្យាថានឹងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង3ស្ដីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធតុលាការឡើងវិញដែលជាគន្លឹះក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការ
យើងដឹងហើយថាបញ្ហាតុលាការសប្ងៃធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយមិនមែនធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់តែអ្នករងគ្រោះទេអ្នកដែលកាលណាដែលកាលណាអ្នកដឹកនាំហើយឲ្យទុកឲ្យតុលាការអញ្ចឹងដោយបង្កើនការជឿចាប់ហើយបើអ្នកទុនខ្សោយជឿចាប់អ្នកដែលមានអំណាចក៏អត់សូវនៅបានស្រួលដែរបាទបាត់បានសុខសន្តិភាពដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង
លោកនេះឧត្តមស្នងខេសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាឲ្យបិទសំណុំរឿងនេះនៅឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រេស៊ីលតែក្រោយមកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់
បាទយើងស្រាវជ្រាវទៅវាដល់ចុងខ្សែហ្នឹងដ ដល់ចុងខែដល់ប្រេស៊ីលហ្នឹងទៅដល់បាត់ប្រេស៊ីលទៅដាច់លេងដាច់ខ្សែអស់លេងអត់មានប្រមាណទៀតហើយក៏នៅតែត្រឹមហ្នឹងទៅមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខទៀតតាំងពីពេលហ្នឹងមកហើយមុនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6 7កក្កដាយកដល់អស់នេះហើយបាត់ដោតទៅហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រេស៊ីលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនយោបាយមួយមុនពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សា Let Girls Learn ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សេដ្ឋវិមានគម្រោង Let Girls Learn មានគោលបំណងជួយអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើមលោកអ្នកអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះបានតាម YouTube និង Facebook របស់ VOA ហើយជាអត្ថបទលោកអ្នកអាចអានបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណតុលាការក្រុងភ្នំពេញជូនដំណឹងដល់មេធាវីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការកោះហៅទៅតុលាការលោកសុខខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាលោកកឹមសុខាត្រូវទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅរឿងទាក់ទងនឹងបាតុកម្មអហិង្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍ទី2ខែមេសាខាងមុខសូមស្ដាប់លោកខេមរារាយការណ៍ដោយតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកច័ន្ទចេងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានទទួលការជូនដំណឹងពីតុលាការនៅថ្ងៃនេះពីគម្រោងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីកោះហៅលោកកឹមសុខាទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2015ពីបទបាតុកម្មអហិង្សាដែលប្តូរទៅជាអំពើហិង្សាកាល2ឆ្នាំទៅ
បាទរឿងហ្នឹងបើតាមសំណុំរឿងហ្នឹងក៏នៅក្នុងដីកាកោះរបស់តុលាការគឺអត់មានបានប្រាប់អំពីបទចោទថាបទអ្វីទេប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅមើលលេខសំណុំរឿងគឺជារឿងដែលខាងអាជ្ញាធររដ្ឋប្តឹងគាត់ទៅតុលាការកន្លងមកហ្នឹងរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងយាយយងអត់ទៅប្រឹកបទអ ுக ្រិតឬទៅប្រឹកបង្កឲ្យមានភាពពវរដល់សន្តិសុខសង្គមឬពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនៅម្ដុំទៅវិញព្រេងលោក
គណៈបកជំទាស់ជាតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនជាច្រើនរូបត្រូវគេកោះហៅទៅសាកសួរនិងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាស្រដៀងគ្នាដែលបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើនកាលពីឆ្នាំទៅក្រោយពីការចរចាជាប់គាំងនយោបាយមានលក្ខណៈធូរស្រាលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែការកោះហៅលោកកឹមសុខានេះកើតឡើងមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោត9រូបនិងក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាថាបានសារភាពក្នុងគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតដោយប្រើកម្លាំងមហាជនហើយលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាវិញបានបដិសេធថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលព័ត៌មានខុសលោកពុំប្រើពាក្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកច័ន្ទចេនបានអះអាងបន្តថាការកោះហៅណាមួយត្រូវឆ្លងកាត់សភាជាមុនសិនព្រោះកូនក្តីរបស់លោកជាសមាជិកសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
ហើយឥឡូវនេះលោកកញ្ញាគឺជាតំណាងនេះហើយជាអនុប្រធានទីមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរបាទអញ្ចឹងការដែលត្រូវនិយាយគាត់ព្រោះគាត់ដែលថាគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិអីឬក៏មិនក៏ត្រូវថាផ្ញើលិខិតអញ្ចឹងតាមរយៈទៅជុំទីធរទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈទីរដ្ឋាភិបាលណា
បាទ
តែដល់ឡើយនេះយើងមើលទៅដូចជាផ្លូវកាត់មកបកគលមកគងដីជំនាន់ឧបសាត្រង់មកតែម្ដងបាទ
ដោយឡែកលោកអំសំអាតប្រធានក្រុមបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថាការកោះហៅលោកកឹមសុខាបង្ហាញពីការឡើងកម្ដៅនៃនយោបាយជាថ្មីលោកបញ្យល់ពីនីតិវិធីត្រួសត្រាសនៃការដែលតុលាការត្រូវកោះហៅលោកកឹមសុខា
ការកោះហៅមកសាកសួរមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់អាហ្នឹងអត់អីទេគឺមានសិទ្ធិក្នុងការកោះសួរប៉ុន្តែត្រូវច ជូនដំណឹងទៅប្រធានសភារបស់គេគឺរដ្ឋសភាផងដែរបាទហើយក៏ហៅស្ងាត់ស្ងាត់ហើយបើសិនជាមានការចោទប្រកាន់ណាមួយអានឹងក៏ទៅមានការជួឬក៏ការដកអភ័យឯកសិទ្ធិហើយការដកអភ័យឯកសិទ្ធិជួអភ័យឯកសិទ្ធិតាមបច្ចុប្បន្នមិនដូចមុននេះគឺតរតែសមាជិកសភា2ភាគ3នោះបាទ
ចំណែកលោកព្រះរាជអាជ្ញារងលីសុផាន់ណាមិនអាចតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេចំពោះការចេញដីកាកោះហៅលោកកឹមសុខាដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលដោយឡែកមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមេធាវីបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់បានទទួលដីកានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកច័ន្ទចេនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនដែលគេចវេះពីការកោះហៅរបស់តុលាការម្ដងណាទេរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកស្រីមូសុកហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមហើយបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនិចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់មានពលករចំណាក់ស្រុកជាង1លាននាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានប្រទេសថៃកូរ៉េកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមពលករដែលទៅធ្វើការទាំងនោះមានអ្នកខ្លះទៅដោយស្របច្បាប់និងអ្នកខ្លះទៀតទៅដោយមិនស្របច្បាប់ដែលជារឿយៗត្រូវទទួលរងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកគេទៅធ្វើការជាពិសេសនៅប្រទេសថៃដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅយប់នេះយើងផ្ដោតលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះហើយដោយលោកស្រីនុចសារីតាបានជម្រាបហើយគឺវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយបច្ចុប្បន្នលោកស្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធានក្រមសភាសម្លេងភេតិកនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់សួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏បញ្ចេញមតិសូមអញ្ជើញខ្លីៗបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញដោយដែលយើងសន្យាកាលពីលើកមុនដើម្បីផ្ដោតទៅលើប្រធានបទនៃពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងជាការចាប់ផ្ដើមសូមអញ្ជើញលោកស្រីបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយតើតោងនឹងពលករចំណាក់ស្រុករបស់កម្ពុជានឹងតើមានសភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានាធិបតីគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់ជនរួមជាតិបញ្ហាដែលជាស្ថានភាពដ៏សែនលំបាករបស់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងគឺជាស្ថានភាពមួយដែលជារឿងជាតិទាំងមូលមិនមែនតែរឿងបុគ្គលឬគ្រួសារនៃកម្មករចំណាក់ស្រុកនោះទេហេតុអ្វីពីព្រោះយើងត្រូវមើលអំពីអ្វីដែលជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនយើងពីព្រោះកម្មករទាំងនោះភាគច្រើនជាយុវជនទេហើយជាហេតុអ្វីបានជាគ្នាដាច់ចិត្តចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងហៅថាពលករចំណាក់ស្រុកមានន័យថាអ្នកដែលទៅធ្វើរកការងារក្រៅប្រទេសចាជាពិសេសនៅប្រទេសជិតខាងរបស់យើងជាពិសេសប្រទេសថៃនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមើលថាដើមចងហេតុអីបានជាពលករទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះទៅរកការងារនៅប្រទេសក្រៅអញ ទី1គឺដោយសារអត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬមួយការងារដែលមាននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺប្រាក់ឈ្នួលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់មិនសមរម្យឧទាហរណ៍បើគ្រាន់តែនៅប្រទេសថៃមួយថ្ងៃបានទៅដល់300បាតមានប្រហែលជា10ដុល្លារហើយបើយើងគិតជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េប្រហែលជាមួយថ្ងៃបានទៅដល់30ដុល្លារពីព្រោះមួយខែប្រហែលជា1000ដុល្លារឬអាចឡើងខ្ពស់ហើយបើនៅប្រទេសជប៉ុនឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅប្រទេសជប៉ុនទៀតគឺថាប្រាក់ឈ្នួលកម្រៃនោះប្រចាំថ្ងៃក៏ខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតលើពីនេះទៅទៀតយើងឃើញថាលក្ខខណ្ឌនៃការងារនៅប្រទេសជាពិសេសដូចជាកូរ៉េដូចជាជប៉ុនជាលក្ខខណ្ឌការងារដែលពាក់គេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារអ្វីការពារប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានសមរម្យហើយនឹងការពារអ្វីដែលជាសវត្ថិភាពអ្វីដែលជាភាពថ្លៃថ្នូរអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់កម្មករយើងកម្មករមិនថាកម្មករខ្មែរឬកម្មករចំណាក់ស្រុកតែយើងឃើញថាអ្វីដែលធំបំផុតនោះគឺយើងឃើញថាកម្មករដែលទៅជួយចំណាក់ស្រុកនោះខ្មែរទៅចំណាក់ស្រុកនោះគឺជាកូនអ្នកកសិករភិជ្រិនកូនកសិករទេកូនកសិករទេមានន័យថាបញ្ហារបស់យើងគឺកសិកម្មនៅប្រទេសជាតិយើងដែលធ្វើឲ្យកូនកសិករនោះគ្នាមិនអាចធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយបើយើងឃើញថាបញ្ហាកសិករនៅខ្មែរយើងគឺអីបញ្ហាដីធ្លីចំនួនដីធ្លីការយកដីធ្លីរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គ្នាដែលជាកសិករមួយទៀតគឺបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាទឹកបញ្ហាដែលត្រូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលកម្មកសិករយើងត្រូវការនោះធំបំផុតគឺទុនកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់រហូតទៅដល់មួយខែជាង 2% ប
ាទ
ហើយធំទៀតនោះធំណាស់ខ្ពស់ណាស់ចាបើយើងគិតជាឆ្នាំជាង 30-40%ហើយយើងធំបំផុតដែលកសិករយើងធ្ងោស្ទើរហើយរត់ចោលស្រុកអ្នកកូនក៏រត់ឪពុកម្ដាយក៏រត់នោះគឺរឿងទីផ្សារនៃកសិផល
បាទ
ខំធ្វើចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែកសិផលអត់មានទីផ្សារ
បាទលោកសីយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបន្តិចទៀតផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកហើយនឹងរបស់យើងនោះប៉ុន្តែចង់ផ្ដោតទៅលើពីរឿងពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងតិចរដ្ឋាភិបាលលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលករដែលមានបំណងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកសុំច្បាប់ពីក្រសួងការងារឬក៏ធ្វើការទៅដោយស្របច្បាប់ដើម្បីដូចថាទទួលបានការការពារពីផ្លូវច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរតើលោកសេះសង្កេតឃើញថាការសុំច្បាប់នោះដូចយើងដឹងថាពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងគឺមានដូចថាអ្នកដែលទៅខុសច្បាប់នោះច្រើនដូច្នេះតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងការដែលគាត់មកសុំសិទ្ធសុំច្បាប់ដើម្បីទៅធ្វើការរហូតដល់គាត់សុខចិត្តទៅល្មើសច្បាប់ជាជាងមកសុំច្បាប់ហ្នឹងបាទ
បើសិនជាយើងមើលច្បាប់ណាបើសិនជាមើលអ្វីដែលជាប្រកាសក្តីពីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដូចជាអនុក្រឹត្យក្តីមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានទាំងការដាក់កំណត់សម្រាប់ឲ្យការជ្រើសរើសការណែនាំទម្រង់ណែនាំទៅដល់ពលករដែលចេញពីធ្វើដំណើរធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសមានការដាក់កំណត់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរកការងារធ្វើឲ្យពលករយើងនៅក្រៅប្រទេសមានតាំងពីតម្លៃនៃពលកម្មមានតាំងពីការត្រូវតែត្រួតពិនិត្យមានទាំងអស់អនុក្រឹត្យនិងទាំងឡាយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលំបាកនោះគឺនៅក្នុងការអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យឬមួយក៏ការសេចក្តីប្រកាសហើយនឹងតម្លៃនៅសេវាដែលសេវាមួយចំនួននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដូចជាការទទួលខុសត្រូវនៃក្រុមហ៊ុនដែលរកការងារឲ្យពលករយើងធ្វើនោះតម្លៃទាំងអស់នោះគឺថានៅសេវាមួយចំនួនដូចជាការបំពេញក្តារស្នាមមួយចំនួននោះគឺអត់មានត្រូវការយកតម្លៃពីពលករយើងទេក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងនោះមានគ្រប់តម្លៃមានទាំងអស់តាំងពីថតរូបឡើងតាំងពីបំពេញអីឡើងគឺថាមានតម្លៃទាំងអស់គឺជាបន្ទុករបស់ពលករយើងទៅវិញ លោហូតរឿងដែលធំនោះគឺមួយទៀតគឺថាអ្វីដែលជាការកំណត់ឧទាហរណ៍ទៅថាលិខិតលិខិតឆ្លងដែន passport ដែលជូនទៅដល់កម្មករដែលស្របច្បាប់នោះមែនទែនក្រសួងដែលបានប្រកាសឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឲ្យគឺតម្លៃតែ4ដុល្លារទេយើង
បាទការអនុវត្តនោះបានយ៉ាងម៉េចដែរ
ឆ្នាំនោះអត់បានទេពីព្រោះលិខិតឲ្យបាត់បញ្ជាដឹងត្រឹមតម្រមតែបាននោះគឺថាស្ទើរតែមិនបានទេវាវាវែងឆ្ងាយលុត្រាតែកម្មករនោះពលចំណាក់ស្រុកនោះមានលិខិតប្រធានាមានកុងត្រាមានលិខិតដែលបញ្ជាក់អាចឲ្យនៅប្រទេសគេឲ្យបានទាំងអស់នឹងហើយទើបចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចធ្វើ passport មួយ4ដុល្លារបានទោះបីជាបានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយមានការពុករលួយនៅការយកតម្លៃសេវាក្រមតុកធ្វើឲ្យអ្វីក៏ដោយគឺសិតតែចេញពីលុយពីកម្មកោដែលទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកនោះហើយយើងឃើញហើយយើងខ្ញុំចុះទៅដល់មូលដ្ឋានទីកន្លែងណាក៏ដោយខ្ញុំទទួលទូរស័ព្ទស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអំពីថាឪពុកម្ដាយគ្នាអស់សហ៊ុយបាត់កូនបោកចាញ់បោកគេច្រើនណាស់បញ្ហានេះទើបខ្ញុំថាត្រូវតែយើងមកពិភាក្សានៅ VOA ហើយយើងនឹងបន្តពិភាក្សានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងជាងនឹងនៅក្នុងការអនុវត្តអ្វីដែលជាអនុក្រឹត្យក្តីសេចក្តីប្រកាសក្តីការពីពលកររបស់យើងចំណាក់ស្រុកគ្នាខំទៅចំណាក់ស្រុកហើយប៉ុន្តែតម្រាំតែបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននេះផងសេវាក៏ត្រូវតែផ្ដោតទៅតែចេញដោយខ្លួនឯងផងទៅដល់តម្រាំតែទៅដល់បានការងារធ្វើនៅឯប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសកូរ៉េនោះគឺនៅមានកំណត់ទៀតនៅក្នុងការដែលគ្នាទទួលបាននៅសវត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងឃើញហើយដូចជាស្ត្រីដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះតើគ្នាលំបាកខ្លះអីបីខ្លះនៅប្រទេសម៉ាឡេ
ចា៎បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសិទ្ធិរបស់ពលករទាំងនោះហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមូសុខួរបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានយោបល់ឬក៏ចង់សួរផ្ទាល់ទៅលោកស្រីវាគ្មិនសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬក៏សួរតាម Facebook របស់យើងខ្ញុំក៏បានឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកធីរ៉ាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកធីរ៉ាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួ
របាទជំរាបសួរលោកធីរ៉ា
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីមូលសុខួរ
ចាជំរាបសួរលោកធីរ៉ា
បាទបាទខ្ញុំគាត់នៅថាលោកវិទ្យាវត្តនោះខ្ញុំមានជាសុខកោតចំនួនតូចមួយដើម្បីការការពារចំណាក់ស្រុកហើយអ្នកស្រីគឺជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របាទហើយដូច្នេះខ្ញុំគាត់នៅសួរ
ខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រចា
បាទ
បាទបាទដូច្នេះក្នុងលក្ខណៈមួយដែលការពារដើម្បីកុំឲ្យពលករដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញទៅចំណាក់ស្រុកនៅបរទេសតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរនឹងដើម្បីចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយមានជនបរទេសហូរចូលមកធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញបាទបាទសូមអរសំណួរទៅនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកស្រីអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបន្ថែមមិញយើងបាននិយាយអំពីការលំបាកហើយបាទលោកស្រីក៏បានឆ្លើយអំពីមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឥឡូវលោកស្រីពិនិត្យមើលតាមវិធានការយ៉ាងម៉េចដោយតាមដែលលោកធីរ៉ាបានសួរមកថាដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្ថយកុំឲ្យមានពលករយើងទៅក្រៅស្រុកច្រើនពេកដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយលោកស្រីបានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចដែរបាទ
ចា៎ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហារោគការងារអុយពួកយុវជនយើងបានធ្វើហើយយើងដឹងថាយុវជនយើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលគ្រប់អាយុត្រូវចូលទៅក្នុងផ្សារការងារត្រូវការការងារនោះមានរហូតទៅដល់30ម៉ឺននាក់ហើយប្រហែលជា10ទៅ 20% ទេដែលអាចទទួលបានប្រាក់ខែបានទៅការងារមិនមែនត្រឹមតែបានទទួលការងារនឹងរួចចប់រឿងទេត្រូវទទួលបានការងារសមរម្យប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យកន្លែងហ្នឹងឃើញទេដែលពលករយើងទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើទៅថៃគ្រាន់តែធ្វើកម្មកគេនៅតាមស្រែចំការរបស់គេយ៉ាងតិចណាស់ក៏គេបានយ៉ាងតិច300បាតក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងមួយថ្ងៃចាហើយបើយើងធ្វើកម្មកោយើងដឹងហើយនៅក្នុងដំណើរការមួយដែលការជាការលំបាកនោះហេតុអ្វីបានជាពលករយើងនៅតែចង់ទៅនៅតែមិនមែនចង់ទៅទេជំរឿរបស់គ្នាចុងក្រោយគឺមានតែចាក់ធ្វើចំណាក់ស្រុកអ្នកណាគេចង់ឲ្យចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់គ្នាហើយទុកកូនឲ្យលោកយាយលោកតាមើលទេបើយើងធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិយើងដឹងហើយឥឡូវចៅមើលយាយយាយមើលចៅវិញហើយកូនមិនដឹងទៅឯណាទេដឹងសួរឡើងថៃម៉ាឡេកូរ៉េចាហើយដើម្បីនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺថាអត់មិនអាចមិនអោយមានពលករចំណាក់ស្រុកនេះប្រទេសណាក៏មិនអាចធ្វើបន្តបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមកកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយដល់យើងដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺការងារហើយបញ្ហាការងារនេះយើងត្រូវចាប់ដើមតាំងពីការអប់រំវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើមានជំនាញហើយត្រូវតែជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យคล้ายទៅជាបានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយបើសិនជាការអភិវឌ្ឍជាការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រកបអុយមិនមែនឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវឆ្នាំនេះថារហូតដល់ 7.5% ក៏ប៉ុន្តែវាអបការអភិវឌ្ឍនោះវាអត់មានភាពស្មើគ្នាដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចស្រូបបាននៅផលចំណេញពីការអភិវឌ្ឍនឹងជារឿងពលករហើយឥឡូវយើងឃើញថាចំនួនលោកធីរ៉ាធ្វើម៉េចយើងទប់កុំឲ្យពលករគេមកចូលមកដល់ប្រទេសយើងនេះយើងមានតាយើងមានអំពីច្បាប់អន្តរប្រវេសតាបញ្ហាធំដូចជានៅរឿងទាំងអស់សិតតែពីក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ពលករដែលគេមកក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្រសួងមហាផ្ទៃមានការឆែកឆេរតាចាលិខិតស្នាមទាំងប្រមាណមើលវីសាអីទាំងប្រមាណតើឲ្យកំណត់គេនៅបានប្រមាណត្រីគេត្រូវបង់ប្រមាណបញ្ហាធំគឺពលករគឺអ្នកដែលចូលហៀចូលមកទៅតាមច្រកព្រំដែនយើងជាពិសេសនៅប្រទេសវៀតណាមដែលព្រំដែននោះគឺបើកចំហចេញចូលស្រេចតែចិត្តចាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការងារដែរបាត់បង់ការងារអ្នកដែលមកគេអត់មានជំនាញទេក៏ប៉ុន្តែដោយយើងអត់មានការឆែកឆេរយើងទុកមួយសេរីអានឹងហើយដែលគេយើងក៏ខ្មែរក៏បាត់បង់ការងារហើយនឹងមានការអនាធបត័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន
៍បាទលោកសីបញ្ជាក់ពីខាងដើមពីដូចថាផលប៉ះពាល់ហើយមុននេះទីបាទក៏មានប្រសាសន៍អំពីដូចថាចៅមើលយាយយាយមើលចៅប៉ុន្តែបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើតួលេខរបស់ក្រសួងការងារលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគឺពលករចំណាក់ស្រុកយើងដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅនោះគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យក្រុមគ្រួសារវិញហ្នឹងប្រហែលជា1,000,000 ដុល្លារបាទ1,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះតើតុល្យភាពតើយើងត្រូវធ្វើចែកយ៉ាងម៉េចរវាងដូចថាធ្វើការនៅក្នុងស្រុកយើងដែលផលដូចថាមិនបានជាច្រើនដោយលោកសេមានប្រសាគឺដោយថាខ្វះដីឬក៏ធារាសាខ្វះទឹកអីហ្នឹងហើយនឹងការដែលយើងទៅធ្វើការស្រុកក្រៅនៅតើវាទៅចំណេញយ៉ាងម៉េចតើយើងទៅចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចរវាងចំណុចដោយថាបានលុយពីក្រៅមកនឹងធ្វើនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពលករយើងបើពលករដែលទៅប្រទេសកូរ៉េឬប្រទេសជប៉ុនបានកម្រៃខ្ពស់ដូច្នេះគ្នាចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬជប៉ុនហើយគ្នាអាចមានប្រាក់សល់នឹងផ្ញើមកឪពុកម្ដាយណា
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលហើយប៉ុន្តែពលករទាំងនោះប្រហែលជាពី50,000 នាក់ទេតែបើយើងមើលទៅដល់ប្រទេសថៃគ្រាន់តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះថ្ងៃស្អែកនេះប្រជាពលរដ្ឋពលករខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកទៅថៃដែលនឹងអស់សពលភាពនៅក្នុងការលិខិតធ្វើការងារនោះនឹងអស់សុពលភាពនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះគឺមានរហូតទៅដល់ជិតដល់800,000នាក់ឃើញទេប
ា
ទនេះអាចតម្រាំតែពលករដែលទៅតាមផ្លូវងងឹតទៅតាមមេខ្យល់ម្សិលមិញខ្ញុំនៅឯបាត់ដំបងទេពលករដែលគ្នាទៅតាមមេខ្យល់នោះគឺជាពលករដែលគ្នាអត់មានទាំងលុយធ្វើ passport ទេគ្នាអត់មានទាំងលុយអត់ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពអីផងហើយការត្រួតពិនិត្យសុខភាពនឹងមិនមែនជាត្រូវតែដាក់បន្ទុកមកលើពលកររបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែគ្នាអត់មានអីសោះគ្នាជាតែរត់ទៅតាមមេខ្យល់ អ្នកទាំងអស់នោះគឺភៀសជ្រើនៅតាមជ័យជ័យទៅតាមនៅខេត្តដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យអ្នកទាំងអស់នេះឃើញហើយអ្នកនឹងហើយដែលត្រូវផ្ញើកូនផ្ញើចៅផ្ញើកូនទុកជូនទៅយាយហើយពលករយើងទាំងអស់នេះដែលផ្ញើលុយមកជូនទៅដល់ឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយដែលជាកសិករនោះត្រូវធ្វើអីរំលោះកម្ចីចាអេស៊ីលីដាអមរិត AMK អីហ្នឹងខ្ចីដែលថាអំបាញ់មិញខ្ញុំថាប្រាក់កម្ចីគឺថាមានការខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់ណាស់មិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលឃោសនា2013បាននិយាយហើយអត្រាការប្រាក់មិនអាចលើសពី 1% ក្នុងមួយខែក្នុងមួយខែចាដូច្នេះហើយនេះមិនមែនជាការសន្យាខ្ជិលយើងចេះតែថាទេយើងបានការសិក្សាទៅហើយកម្ចីនឹងចា
បាទ
ធនាគារហើយនឹងអង្គការទាំងនោះតើខ្ចីលុយពីម្ចាស់ដើមនឹងប្រមាណហើយយកមកខ្ចីបន្តឲ្យធ្វើជាការកម្ចីបន្តនោះរហូតទៅដល់ប្រាក់ការប្រាក់រហូតដល់ប៉ុណ្ណោះគឺថាស៊ីទៅលើពលករអឺប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ពស់ណាស់ចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏រស់ក្នុង1000លានដុល្លារក្នុងមួយខែនេះក្នុងមួយឆ្នាំនេះរស់ដោយសារពលករចំណាក់ស្រុកច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានតែកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋយើងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺការពារពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសណាក៏ដោយគឺជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងកាងារជាទួលនីតិរបស់ក្រសួងអគ្គរដ្ឋរាជទូតរបស់យើងគឺក្រសួងកិច្ចការបរទេសកាងហើយនិងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែរដើម្បីធានាការពារសិទ្ធិធនធានមនុស្សរបស់យើងទោះបីជាចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេក៏ដោយ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីមួសសុខួរលោកស្រីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្ត្រីកុមារនិងពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ប្រធានក្រុមសភាសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកហេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកហេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរបាទ
ជំរាបសួរបាទ
អរគុណអរលោកអ្នកស្រីមកគោះបាន
ចាជំរាបសួរលោកបុ
ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកស្រីថាខ្ញុំស្ដាប់តាមវិទ្យុរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានវិទ្យុប្រមាណប៉ុកនេះនោះហើយដែលមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់ធ្វើការបោកបញ្ឆោតអ្នកក្រនៅវិទ្យុជនខ្មែរយើងគាត់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លាំងបំផុតអ្នកដែលវិទ្យុពលករទៅខាងប្រទេសថៃគាត់សន្យាថាមានការងារធ្វើត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យវិជាពលករទៅធ្វើការនៅគណៈសុខថ្ងៃហ្នឹងតែពីបំផុតក្រុមហ៊ុនគាត់បោកប្រាស់ហើយអញ្ចឹងទៅកន្តត់ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់គឺយ៉ាប់មែនទែនហើយឃើញច្រើនចាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉ងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទូទៅអ្នកស្រីថាលោកស្រីថាតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាទប់ស្កាត់ជនខលខូចជាឲ្យបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនដើម្បីបោកប្រាស់វិជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលតើសប្ដាហ៍គាត់បានដឹងដែរឬក៏អត់ទេហើយបើសិនជាគាត់បានដឹងគួរតែគាត់ចាត់វិធានការបែបណាព្រោះឃើញថាជាថាខ្មែរជួយខ្មែរតែតាមពិតខ្ញុំឃើញថាដូចជាខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរជាងកាលទៅជាវិជាដូចជាចាប់ប្រជាជនទៅបោកប្រាស់នៅចោលសុខៃដល់ជារិះស្រីមិនមានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាហើយគេមកវិញអត់មានអីសោះហើយចាក់លុយរត់នៅខ្លះបាត់បង់ដីគីនៅខ្លះបាត់បង់ប្រៃចំណាជូនបកកផ្ទះសំបែងបើសារតែក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជូនអ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីមានវិធានការបែបណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកកាន់ក្បាលម៉ាស៊ីនថាត្រូវតែចាប់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅដាក់ចំពោះមុខច្បាប់ហើយត្រូវសងសំណងមកគាត់វិញបែបណាដើម្បីឲ្យសមរម្យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់នៅបានសមរម្យដូចខាងដើមដែលគាត់អត់ស្គាល់បានចាញ់បោកណាស្រី
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកហេងបាទលោកស្រីខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃនេះគឺដោយប្រកាសរបស់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលចេញថ្ងៃ23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះគឺបានចែកអំពីដូចថាការលើកទឹកចិត្តនិងការដាក់ពិន័យណាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសឯកជនដែលធ្វើល្អឬក៏ធ្វើអាក្រក់នោះតើបាទបន្ថែមទៅលើសំណួររបស់លោកហេងនឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាលោកស្រីមានសង្កេតឃើញការដាក់ពិន័យនឹងយ៉ាងម៉េចទេកន្លងមកបាទ
កន្លងមកយើងឃើញថានេះរឿងក្រុមហ៊ុននឹងឯងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននឹងឯងដែលជាបញ្ហាដ៏ធំចា៎បើសិនជាយើងមើលអំពីប្រកាសអំពីការជ្រើសរើសការធ្វើដំណើរការការណែនាំការធ្វើឆែកឆេរក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះគឺមានអស់ហើយប្រកាសអនុក្រឹត្យឲ្យមានអស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ2013ចា៎អ្វីដែលជាការបញ្ហាធំគឺការអនុវត្តហេតុអីបានអនុវត្តមិនចេញហើយអ្នកណាត្រូវមានការទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តនេះចាទីមួយខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទុករបស់ក្រុមហ៊ុនតើក្រុមហ៊ុនមានបន្ទុកអ្វីខ្លះក្រុមហ៊ុនមានបន្ទុកគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូចជាការចាប់ចាប់តាំងពីត្រូវដាក់ប្រាក់ដើម្បីតម្កល់មុនហើយដល់ពេលយើងចុះឈ្មោះនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងការងារហើយចាត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់រហូតដល់100,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានបញ្ហាអីក្រសួងការងារនោះត្រូវមានដាក់អនុក្រឹត្យការណែនាំដើម្បីយកប្រាក់100,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុននីមួយៗនោះយកទៅបង់ជូនឧទាហរណ៍កម្មករយើងត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែពីការឬមួយក៏បាត់ខ្លួនឬមួយក៏ទៅជាមនុស្សត្រឡប់មកវិញជាធាតទាំងអស់នេះគឺត្រូវយកលុយតម្កល់របស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅជូនជួយទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់កម្មករឬមួយក៏ទៅសងកម្មករហ្នឹងដូចជាពីនៃកម្មនៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានការបោកបញ្ឆោតនេះមិនត្រឹមតែយក100,000ហ្នឹងយកទៅជាពីនៃទេទៅត្រូវលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងឃើញកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនឥឡូវនឹងរហូតដល់សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់មានបញ្ហាពីរឿងស្ត្រីទៅម៉ាឡេឥឡូវជានៅតែជាសមាជិកនៃសមាគមក្រុមហ៊ុនប្រពលការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពលករនេះចានៅតែដដែលហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាបន្ទខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីជាវិជ្ជមានចុះពីព្រមមានក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញដែលមានទទួលបន្ទុកទទួលខុសត្រូវដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបន្ទុកធំគឺខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលនឹងកូនក្មួយយើងដែលនឹងធ្វើចង់ធ្វើជាចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅនឹងគឺថាដើម្បីការពារកុំឲ្យចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននឹងបងប្អូនត្រូវតែទាំងឪពុកម្ដាយកុំលឺសូតែក្រុមហ៊ុនសាញ់សន្យាគឺយើងទទួលយកយើងថាច្បាស់ហើយយើងត្រូវតែសួរមុនដំបូងបង្អស់មើលនៅអ្វីដែលជាអាញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនមានបានចុះឈ្មោះពីទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងកាងារចាឬយើងត្រូវតែមើលទៀតហើយថាដល់ពេលដាក់កិច្ចខសន្យានោះខសន្យាទាំងឡាយណាបងប្អូនគឺត្រូវចេះភាសាខ្មែរហើយយើងដឹងថាឪពុកម្ដាយជាពិសេសអ្នកខ្លះជាកម្មករយុវជនរបស់យើងគ្នាមើលអក្សរមិនទៅត្រឹមត្រូវផងចាកិច្ចសន្យានេះលុះត្រាតែបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់យល់ឲ្យច្បាស់បើសិនជាយល់មិនច្បាស់ទេទៅជាមួយអ្នកណាមួយដែលគេអាចពន្យល់យើងគួរតែយើងចុះហត្ថលេខាឲ្យគឺខកពេលហើយចា
លោកស្រីខ្ញុំដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរបន្តិចមើលដោយសារលោកស្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានតំណែងរៀននឹងស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកស្រីទទួលបន្ទុកខាងពលករចំណាក់ស្រុកទៀតតើលោកស្រីគិតថាអាចនឹងឲ្យតំណែងរៀនរបស់លោកស្រីដែលនៅស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តហ្នឹងគាត់ជួយពលករយើងឬក៏មានបើកទៅជាសេវាមួយចំនួនដែលថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចមកតាក់ទងដើម្បីជួយបានទេបាទ
មែនទែនយើងបានប្រកាសអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមឲ្យ VOA មេត្តាដាក់ប្រធានបទនេះជាប្រចាំហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ VOA ពីព្រោះនេះជារឿងពពពន់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់លានអ្នកចាហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទោះបីជាអត់ខេតដែលនៅឆ្ងាយយើងអត់មានតំណាងរាស្ត្រក៏ដោយក៏យើងមានបណ្ដាញយើងមានតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរសូមបងប្អូនមេត្តាជួបជាមួយយើងនៅទីស្នាក់ការរបស់យើងរួមមួយក៏តំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូនតំណាងរាស្ត្រណាក៏ដោយមិនថាតែគណៈតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រធានសំណងស៊ីដាក់បន្ទុកឲ្យខ្ញុំជួយមើលខុសត្រូវនៅក្នុងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប្រធានដែលជាប្រធាននៃក្រុមសម្លេងភៀតតិចនឹងឯងហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាជាតិប្រធាននៃគណៈកម្មការទី8គឺលោក ជំទាវកែសវណ្ណរតដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈកម្មការទី8នោះក៏មានគណៈបកប្រជាជនដែរទាំងអស់គណៈកម្មការទី8នោះមើលរឿងការងារនឹងឯងចាសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចហើយនឹងស្ត្រីហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចុះណែខ្ញុំគឺលេខខ្ញុំសូមជម្រាបហើយយើងខ្ញុំតែងតែទទួលរោដំណោះស្នាយទទួលនៅពាក្យបណ្ដឹងរៀងរាល់ថ្ងៃគឺលេខរបស់ខ្ញុំគឺលេខ012 83 10 40ចា៎ហើយមានគណៈកម្មការមួយទៀតនៅក្នុងសភាគឺគណៈកម្មការទទួលពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រធានគឺលោកអេងឆៃអៀងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ជាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងយន្តការដែលបងប្អូនអាចប្រើបានគឺតាមរយៈគណៈកម្មការសភាតាមតំណាងរាស្ត្ររបស់បងប្អូនតាមតំណាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីថ្នាក់ឃុំឡើងរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិបងប្អូនកុំភ័យបារម្ភកុំព្រួយបារម្ភនៅក្នុង Facebook លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏មានករណីដែលថ្មីថ្មីហ្នឹងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានបានដោះជូនទៅដល់ពលករយើង2នាក់ដែលចាញ់មកគេហើយថ្មីថ្មីនេះពីព្រៃវែងហើយមានបងប្អូនយើងជាប់ពន្ធនាគារនៅឯថៃ4រូបទៀតយើងកំពុងតែរកដោះអញ្ចឹងតាម Facebook តាមទូរស័ព្ទតាមអីបងប្អូនមេត្តាតាក់ទងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំអ្នកបំរើហើយយើងខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ហានេះជូនទៅក្រសួងកាងារយើងខ្ញុំបានដាក់ហើយតាមរយៈគណៈកម្មការហើយក៏ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានសរសេរលិខិតទៅជូនទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារហើយនៅករណីនេះមួយនេះមួយចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមអានលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកសីម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលបើថាមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងការទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនោះគឺលេខទូរស័ព្ទដែលលោកសីមួយសុខួរកាន់ផ្ទាល់គឺលេខ012 83 10 40គាត់នឹងមានដូចថាជួយផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ជួយពិនិត្យមើលឯកសារតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកឬក៏ការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនណាបាទលោកសីសូមអរគុណមែនទែនបាទសូមអរគុណមែនទែនដែលបានចូលជាវាគ្មិននៅក្នុងពេលយប់នេះបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នានៅកម្មវិធីលើក្រោយទៀតដើម្បីពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទនេះបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាសូមជម្រាបលាសូមអរគុណចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកអញ្ញាធរបានលុបចោលការព្រមានរលកយក្សស៊ូណាមីដែលត្រូវបានចេញបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងមួយដោយមានកម្លាំង7កណ្ដត់សញ្ញា5បានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅផ្ទៃទឹកនៃកោះប៉ាពូញូហ្គីណេនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗនៃការសិក្សាភូមិគុបសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរំជួយផែនដីបានកើតមានឡើងនៅជម្រៅដី40គីឡូម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ55គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកូកូពូនៅលើកោះ New Britain's ហើយនឹងនៅចម្ងាយ800គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Port Moresby ធ្វើឲ្យការរំជួយផែននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សរត់ចេញទៅតាមផ្លូវដោយការភ័យខ្លាចពីការដួលរលំអគារក៏ដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាននិយាយថាគ្មានសក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតឬមនុស្សស្លាប់និងរបួសទេការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋកាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌាពួកអាញាធរបានចេញការព្រមានឲ្យបានផ្ដល់យោបល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យរើទៅកាន់ទីដីខ្ពស់បុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានជន់លៀសមនុស្សរាប់រយនាក់នៅទីក្រុងស្រីនគរដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៃតំបន់កាស្មៀរដែលត្រូវត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលទឹកនៃទន្លេជេលុំបានឡើងដល់កម្រិតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរខ្នងនៅក្នុងតំបន់នោះបានកប់នៅក្នុងភក់ អ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់បានត្រូវបរោះ3នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៃប្រទេសបង់ក្លាដេសកាប់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ូលីសបានចាប់ជនសង្ស័យ2នាក់និងជនសង្ស័យ3នាក់ដែលប៉ូលីសនិយាយថាជាសិស្សនៅសាលារៀនសាសនាអ៊ីស្លាមមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់បាននិយាយថាពួកជនសង្ស័យបានវាយប្រហារលោកវ៉ាស៊ីរ៉ាម៉ានចំពោះការសរសេររបស់លោកប្រឆាំងសាសនាអ៊ីស្លាមមានការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើអ្នកសរសេរប្លុកឯករាជ្យដែលបានគាំទ្រតម្លៃនៃការសរសេរដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសនោះដោយមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ច្រើននេះលុបក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកអាជីតរយជាអ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតបង់ក្លាដេសដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានសរសេរប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍សាសនាតឹងរ៉ឹងបានត្រូវគេកាប់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកាកាលពីខែមុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែររដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានស្នើច្បាប់ពីរដែលនឹងធ្វើការឃុំឃាំងគ្មានពេលកំណត់ដោយគ្មានការកាត់ទោសហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរឹបអូសយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ជនណាដែលសង្ស័យថាបានគាំទ្រសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាវិធានការថ្មីជាការចាំបាច់បន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិម៉ាឡេស៊ី100នាក់ដែលសង្ស័យពីការគាំទ្រជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជាង60នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានចូលរួមសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិង10នាក់ទៀតបានត្រូវស្លាប់ប៉ូលីសបារាំងនិយាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអឺរ៉ុបកំពុងផ្តោតលើស្ថានភាពចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះជាតិអាល្លឺម៉ង់អាយុ27ឆ្នាំដែលរដ្ឋអញ្ញានិយាយថាមានចេតនាបើកយន្តហោះដឹកមនុស្ស150នាក់បុកភ្នំដោយវិលត្រឡប់មកពីការជួបជាមួយសមាភិកីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញអ្នកស៊ើបអង្កេតប៉ូលីស Jean-Pierre Michel បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាពួកអញ្ញាធរចង់ស្វែងរកថាតើហេតុអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យអង់ដ្រៀ Lubitz ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះលូបីសជាអ្នកបើកបរយន្តហោះរងនៃជើងហោះហើរលេខ9525នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ German Wings ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្លាក់នៅក្នុងភ្នំអាល់សនៃប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលហោះហើរពីទីក្រុងបាឡាសបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញទៅកាន់ទីក្រុងដូសដូសនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើយន្តហោះនោះលោកបាននិយាយថាការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះវាតាក់ទិនទៅនឹងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទាំងស្រុងឆ្មាំការពារបដិវត្តនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការវាយប្រហារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ទីប្រឹក្សា2នាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្មីបើសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone នោះវាយប្រហារតែពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការអះអាងបែបនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប៉ុនប៉ងឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលពួកប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយនិយាយថាបានផ្ដល់សម្បទានច្រើនពេកទៅឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចនោះ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.